Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien kalbėsimės apie daug dalykų, nes pas mus laidoje šiandien fotomenininkas, meno kūrėjų asociacijos vadovas ir LRT tarybos narys Jonas Staselis. Sveikas, Jonai.
Labas, Raigardai.
Kadangi mano kursiokas, kaip sakoma, tai mes dar gal ir apie žurnalistiką pasišnekėsime. Šiaip fotografuoji dabar dar?
Fotografuoju, bet fotografuoju daugiau tokius kūrybinius meninius projektus. Ir, žinai, kalbant apie žurnalistiką ir fotožurnalistiką, tai dabar mano objektai, tai, ką aš fotografuoju, praktiškai nėra žmonių. Bet kas yra įdomu, ką aš pats pastebėjau, suvokiau, kad aš fotografuoju santykius.
Santykius,
va čia ir įdomiausia dalykas, ta prasme, santykius, fotožurnalistas dažniausiai fiksuoja įvykį arba kažkokį tai santykį. Tai mano atveju, aš fotografuoju per gamtą, tai ir nėra gamtosauginės nuotraukos, iš karto sakau, aš nekalbu apie ten gamtosaugą, ekologiją, tas irgi aktualu, bet ne apie tai. Tai yra santykiai, per medžių santykį tarp pusavyje santykis, bandau išreikšti žmonių santykį, per vandens santykį su medžiais, su aplinka. Tai yra toks labai sunkiai žodžiais nusakomas dalykas, tai yra ir mano santykis su aplinka, kaip ir mes visi, ta prasme, negyvenam kažkokioj, uždaroj, beribėj, berdvėj, erdvėj, mes vis tiek su kažkom turim santykį su aplinka, su kitu, su kaimynu, su draugu, su svetimu, su miestu. Tai čia irgi yra, toj fotografijoje yra santykis, arba mano santykis su aplinka, bandymas perduoti kažkokias tai mintis, tai yra sunkiai, galbūt vizualiai, žodžiais nupasakoma ir sunkiai vizualiai perduodama.
Bet tu padarai fotografijoje santykį, ar santykis yra tik užfiksuojamas? Nes čia nuo ekspozicijos priklauso, nuo kadruotės, nuo daug...
Įvairiai, vietomis aš atrandu tą santykį gamtoj, tai yra, žinai, kai patys... Tarkim, su dabartinė paroda Kaukių balius, kur aš važinėjau po Lietuvą, dabar jinai eksponuojama Alituje, Liepa bus Birštone, tai yra paroda apie pirmą nepriklausomybės dešimtmetį, ir tai yra paroda pažvelgti į tą pirmą nepriklausomybės dešimtmetį per grožio konkursų prizmę. Ir ten yra apie tai. Ir kas įdomu, aš turiu išleidęs tos parodos porą atvirukų, kur atvežu į parodos pristatymą ir dalinu žmonėm tos atvirukus, bet to pačiu yra pridėtas dar vienas atvirukas iš dabartinės mano kūrybos 20-tų, man atrodo, metų. Ir tai yra tas mano dabartinė interpretacija grožio konkursų. Ten yra Kuršių marių pamary, stovi tokie berželiai tokie laibi ir toks kelmas pavirtas. Ir aš jau tą atviruką išleidau dar metus iki tos parodos ir aš supratau, kas tai yra interpretacija. Tas pavirtas kelmas yra komisijos narys arba konkurso žiūrovas, o tie berželiai yra konkurso dalyvės. Supranti, tai yra tas toks santykis, aš suprantu, kad tai yra toks menamas, įsivaizduojamas. Bet tame galbūt ir yra įdomu, nes kai tu matai tiesioginį vaizdą atspindinti tiesioginę situaciją ir tiesioginį žmogų, tai jis yra labai konkretus. Kai pateiki žmogui interpretacijai per gamtą, per medžius, per vandenį interpretacijai, kažkokį tai santykį, kažkokį tai judesi, kiekvienas jį iškoduoja atgal pagal savo patirtį. Ne pagal tai, ką autorius įdėjo konkrečius žmonės, bet kiekvienas per savo patirtį tos visus burbulus, medžius, šešėlius iškonstruoja savo atgal. Aš sudedu savo mintis, savo jausmus, savo idėją ir kiekvienas tada įsikonstruoja savo, o jeigu aš sudėčiau konkrečius žmonės, tai tie konkretus žmonės būtų labai siaura, siaura
Instagraminė story čia tokia galėtų būti, nes dabar taip panašiai žmonės elgiasi, įdeda nuotrauką ir parašo, kas ten yra, žinai, arba, ten dažniausiai jis pats būna, bet iš esmės galimagi parašyti šalia fotkės.
Galima, bet aš, matai, aš yra
arba toks... Arba fotkės galima parašyti.
Yra toks momentas, kad aš neskubu, matai, Instagramą tai yra čia padariau, įdėjau iš karto, iš esmės, čia momentinis dalykas. Mano, tarkim, daugybė tų nuotraukų. Yra netgi kokie metus jau neryškintų juostų. Aš neskubu. Čia yra truputėlį skirtingas dalykas. Ne, juostų. Aš fotografuoju šiek tiek ir skaitmeną, bet nemaža dalim juostų.
Spalvotos juostos?
Ir spalvotų, ir nespalvotų. Ir tarkim, vieną seriją aš esu pradėjęs...
Kam tu taip vargsti su tom juostom?
Čia supranti, Raigardai, labai gerai aš pasakysiu skirtumą. Pacituosiu, toks yra Algimantas Mikutėnas, kino operatorius, tikrai žinomas
Lietuvoje.
Jo buvo prieš daugelį metų pasakymas toks. Tuo metu video atėjo labai intensyviai. Jis pasakė taip, kai baigėsi kinas, prasideda video, dingsta paslaptis. Lygiai taip pat, skaitmo gali būti koks, kaip, čia yra mano asmeninė nuomonė, gali kiti nesutikti. Kokia be būtų įdėlį skaitmena, vis tiek juostui lieka nu, tam tikros paslapties, tam tikros erdvės. Nežiūrint to, kad tą juostą paskui galbūt spalvotą nuskanuoji, atspausdini su printeriu, bet tas gylis, jis yra, nu, vat aš matau, nu, aš iš juostos, iš siauros juostos atsispausdinu 60-90 nuotraukas, ir jos kitokios. Jos kalb, nu...
Nu, bet gal tu čia taip nori matyti.
Gal?
Suradim, žmogus gi protas, jisai toks yra.
Taip.
Norisi taip matyti. Ir matosi, kada nors, kai jau bus nebeskaitmeninis fotoaparatas, o koks nors dar ten mintimis valdomas, tai tie, kurie, reiškia, ateis ir kurie dirbo su skaitmenu, sakys, ai, dabar mintim valdomi aparatai yra niekas, bet tie skaitmeniniai buvo gilis. Štai, o tie, kas senais laikais ten, nu, kai dar nebuvo fotoaparatas, aparatų ir fotografijos, kai žmonės nu kaip įsiamžinti reikėdavo. Jiegi paišydavo portretus, ar ne įvairiausius ten, koks nors Rembrantas ar ten pas kokią goją ateidavo žinai, ir ten nusipaišydavo sakydavo už ten 20 ne eurų tuo metu o ten guldė nu kokiu nors su ranka ir be rankos būsi ten, žinai, kaip tu nori ar ant arklio ar be arklio, žinai, nu, lygiai taip pat ir ten, tai tai čia irgi sakys tie, kas paišė portretus ir savotiškai istorijos atspindėtojai buvo, sakys, gylis, ten gylis, o ten su fotoaparatais, koks ten gylis gali būti. Tai va, tas noras matyti, bet iš principo, va, aš noriu, žinai, tavęs paklausti apie fotožurnalistiką kaip tokią, nes tu esi žurnalistas ir fotožurnalistas, ne tik fotomenininkas, bet ir žmogus, kuris Lietuvos spaudoje nuo jos nepriklausomybės ištakų pradėjo dirbti, Lietuvos ryte tu dirbai ir tada fotografija buvo įvykis. Vat fotografai, tokie kaip tu, kurie darė, tai pasižiūrė į fotografiją ir tu matai, ten pusę straipsnio nereikia iš fotografijos. Ką tu dabar manai apie foto žurnalistiką kaip tokią? Nuotraukas portaluose, kokias nors taip pėliau. Ten apskritai egzistuoja dar toks suvokimas kaip foto žurnalistika?
Tok liūdna tema. Liūdna tema ir iš tiesų jinai galbūt nėra tiesiogiai susijusi su kolegomis fotožurnalistais dirbančiais, nes tikrai yra puikių kolegų. Supranti, Raigardai, tuo metu, vat, kaip tu minėjai, kai aš dirbo, aš iki 95, iki 2005, tai ir atsiprašau, dirbau Lietuvos ryte, tik tuo metu jau ateidinėjo tas naujienų portalai su ta siuntimas nuotraukų iš čia ir dabar, iš įvykio vietos. Supranti, mes, kai dirbom laikraštį, reikdavo atnešti vieną nuotrauką, realiai, trys nuotraukos jau būdavo didžiulis reportažas. Reikdavo atnešti vieną nuotrauką, kurioje būtų viskas, kiek tai yra įmanoma.
Kiek kadrų padarydavo tokie nuotraukai?
O, įvairiai, pagal situaciją. Žinai, galėjo būti ir pusė juostos, galėjo būti ir dvi juostos, juostoje 36 kadrai.
Taip.
Ta prasme, tie, kas nefotografavė juostą, tai tiesiog sakau.
Kas dabar varo, skriptuką paspaudžiau ir ten.
Labai nuo situacijos priklauso. Bet supranti, bet mes turėjom atnešti, nes laikraštį buvo vienai nuotraukai realiai vietos. Ir mes sudėdavom viską, tu tam koncentratę, tu turėjai, kaip sakai, pusę straipsnio. Kas vyksta dabar? Ir tas dabar jau vyksta daugel metų ir, nu, iš tiesų labai liūdina. Matai, viena nuotrauka, skaičiuojant, kadangi žiniasklaida vis tiek, nu, būkim atviri, tai yra verslas. Koks jis atsakingas verslas, čia jau yra kita tema, bet yra verslas. Kiekvienas nuotraukos peržiūra to lygi paspaudimui tam vadam klikui, to lygis vieno straipsnio paskaitimui.
Tai
dabar, kodėl yra tos galerijos ten dešimtinės nuotraukų? Tai jeigu tu susidomi ir tu peržiūri 30 nuotraukų, vadinasi, portalas turi 30 klikų. Tai panašiai tu 30 per 5 minutes 30 straipsnių nieks nepaskaitys ir tų klikų nesurinks. Ir čia yra tas situacija iškreipusi mūsų normalią fotožurnalistiką.
Vadinasi, geriausias biznis yra, kai yra renginys ir visi daugybė, prie senelės fotkina. Taip, ir daugybė narių ir ten 200 nuotraukų.
Taip, ir visi žiūri, vienas dalykas visi dalyvavę tam renginį pažiūri, o gal aš patekau. Kitas dalykas...
Kiti pažiūri, kas pateko, o čia taip pyksta, kodėl nepateko jie.
Taip, nes čia yra toks, supranti, apverstas ekshibicionizmas, kai norisi pamatyti svetimų žmonių gyvenimą. Ta. Supranti, nes galbūt ten kaip kaimyno duona yra skalsesnė. Ir supranti, ir ta situacija gaunasi tokia. Mes turėjome vieną nuotrauką sudėti maksimumą, o dabar kolegos iš vieno įvykio turi, supranti, iš degtuko priskaldyti nu, krūvą malkų ir tos nuotraukos tampa tokios nu, pustuštės. Nes jam iš vieno reikia padaryti 20 arba 30. Ir tai yra va, ta didžioji dilema ir problema, apie kurią aš Lietuvos žiniasklaidoje
jau dirba, Jonai,
keliolika metų apie tai kalbu.
Čia, bet dirba vis tiek profesionalūs fotografai, nu, va tokie kaip tu, ar ne? Nu, ten, kurie prie senelio fotografuoja, ar ne? O yra tas, aš galvoju, ta frustracija tam tikra, aš nežinau, arba kažkoks, nežinau, vidinis toks, kaip čia pasakyti, nelabai pasitenkinimas, kai tu tuos visus, kurie ten srauto eina per raudoną kilimą, turi statyti prie tos senelės ir paskui sakyti, nu, čia, nusišypso, paukščiukas išskris, žinai, nebegaudai kadro, o verti žmonės pozuoti tau. Kažkaip čia meno rūšis, ar ne?
Matai, Rekardai, tai senelė dar yra toks palyginus smulkmena, nes, nu, kai tai yra renginys su senelės formatu, nu, tai tada tu supranti, kad tai yra su senelės formatu. Bet kai žmonėm reikia iš kažkokio normalesnio reportažo renginio, ta prasme, padaryti reportažą iš kokio normalesnio renginio, kur ne senelė ir ne raudonas kilimas, ir tu turi priskaldyti. Man vienas kolega prieš, bijau pasakyti, 5-7 metus pasakė, kad jis pusvalandį savaitgalį fotografavo futbolą, tai įsivaizduok krepšinį, taigi greit nubėga į vieną galą į kitą. Jis pusvalandį fotografavo futbolo varžybas, nes turėjo kitur važiuoti, įdėjo galeriją ar 30 ar 40 nuotraukų, nu, tai grubiai, sakykime, po nuotraukai minutę. Taip, kažkokia, kad dar būtų padoresnė. Jis po to sulaukė būtinčio redaktorių skambučio, kad yra per maža galerija, turėtų būti apie 100 nuotraukų. Supranti, ta prasme, tai, nu, tai čia yra iki absurdo. Dabar kalbant dėl tų senelių, aš pats buvau...
Gal geriausiai filmuoti yra su fotoaparatu.
Tai praktiškai.
Nufilmuoji.
Praktiškai ir iškarpai.
Ir paskui jo iškarpai, ten stop kadrais visokiais ir viskas.
Tu supranti, su tom senelėm aš to pasakysiu, buvo mados savaitė, aš dabar bijau pasakyti, kuris aš dirbo jau tada žmonių žurnale. Tai buvo kokie 2007-2008 metai ir tuo metu vat, pradėjo, bandė įdėkti tą senelių ir įdėginėjo tą senelių formatą. Ir man kaip žmonių žurnalui, man neįdomu žmonės prie senelių. Ir ten buvo šiuolaikinio meno centre renginys. Ir kolegas visus sustatė prie senelės, nes ten buvo rėmėjai ir visi ateinančius prie to senelės fotografavo. O man neįdomu, o aš stovėjau atskirai ir pradėjau tiesiog gaudyti žmonės ateinančius ten, bendraujančius taip toliau. Jie bandė organizatoriai mane atitvilkti iki senelės, aš ateidavau iki senelės ir vėl pabėgdavau. Ir sakau, man neįdomu jūsų senelės, sakau, man žurnalui. Neįdomu tą senelę. Ir ten vos ne konfliktas įvyko su organizatoriais. Aš sakau, jeigu jūs nepatenkinti, sakau, skambinkite redaktoriai ir skuskitės. Supranti, sakau, aš nefotografuosiu prie senelės. Niekam neįdomu. Sakau, reikia gyvo kontakto, žmonių gyvai bendraujančių. Nu, bet supranti, verslas natūralu turbūt padarė savo ir tą senelių kultą pas mus įdegė. Ir tai premijus atspindė.
Gerai, dėkui, Jonai, padarom trumpą pertrauką. Jonas Staselis šiandien pas mūsų laidoje fotomenininkas, meno kūrėjų asociacijos vadovas. Po pertraukos pratęsim. Sveiki, čia žinių radijas eteryje persona grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien kalbėsimės apie daug dalykų, nes pas mus laidoje šiandien fotomenininkas, meno kūrėjų asociacijos vadovas ir LRT tarybos narys Jonas Staselis. Sveikas, Jonai.
Labas, Raigardai.
Kadangi mano kursiokas, kaip sakoma, tai mes dar gal ir apie žurnalistiką pasišnekėsim. Šiaip fotografuoji dabar dar?
Fotografuoju, bet fotografuoju daugiau tokius kūrybinius meninius projektus ir, žinai, kalbant apie žurnalistiką ir fotožurnalistiką, tai dabar mano objektai, tai, ką aš fotografuoju, praktiškai nėra žmonių. Bet kas yra įdomu, ką aš pats pastebėjau, suvokiau, kad aš fotografuoju santykius. Santykius, va čia ir įdomiausia dalykas, ta prasme, santykius, fotožurnalistas dažniausiai fiksuoja įvykį arba kažkokį tai santykį. Tai mano atveju, aš fotografuoju per gamtą, tai ir nėra gamtosauginės nuotraukos, iš karto sakau, aš nekalbu apie ten gamtosaugą, ekologiją, tas irgi aktualu, bet ne apie tai. Tai yra santykiai, per medžių santykį tarp pusavyje santykis, bandau išreikšti žmonių santykį, per vandens santykį su medžiais, su aplinka. Tai yra toks labai sunkiai žodžiais nusakomas dalykas, tai yra ir mano santykis su aplinka, kaip ir mes visi, ta prasme, negyvenam kažkokioj, uždaroj, beribėj, berdvėj, erdvėj, mes vis tiek su kažkom turim santykį su aplinka, su kitu, su kaimynu, su draugu, su svetimu, su miestu. Tai čia irgi yra toj fotografijoje yra santykis arba mano santykis su aplinka, bandymas perduoti kažkokias tai mintis, tai yra sunkiai galbūt vizualiai žodžiais nupasakoma ir sunkiai vizualiai perduodama.
Bet tu padarai fotografijoje santykį, ar santykis yra tik užfiksuojamas, nes čia nuo ekspozicijos priklauso, nuo kadruotės, nuo daug
kadruotės. Įvairiai, vietomis aš atrandu tą santykį gamtoj, tai yra, žinai, kai patys tarkim, su dabartinė paroda Kaukių balius, kur aš važinėjau po Lietuvą, dabar jinai eksponuojama Alytuje, Liepa bus Birštone, tai yra paroda apie pirmą nepriklausomybės dešimtmetį, ir tai yra paroda pažvelgti į tą pirmą nepriklausomybės dešimtmetį per grožio konkursų prizmę. Ir ten yra apie tai. Ir kas įdomu, aš turiu išleidęs tos parodos porą atvirukų, kur atvežu į parodos pristatymą ir dalinu žmonėm tos atvirukus, bet to pačiu yra pridėtas dar vienas atvirukas iš dabartinės mano kūrybos 20-tų, man atrodo, metų. Ir tai yra tas mano dabartinė interpretacija grožio konkursų. Ten yra Kuršių Marių Pamary, stovi tokie berželiai tokie laibi ir toks kelmas pavirtas. Ir aš jau tą atviruką išleidau dar metus iki tos parodos ir aš supratau, kas tai yra interpretacija. Tas pavirtas kelmas yra komisijos narys arba konkurso žiūrovas, o tie berželiai yra konkurso dalyvės. Supranti, tai yra tas toks santykis, aš suprantu, kad tai yra toks menamas, įsivaizduojamas. Bet tame galbūt ir yra įdomu, nes kai tu matai tiesioginį vaizdą atspindinti tiesioginę situaciją ir tiesioginį žmogų, tai jis yra labai konkretus. Kai pateiki žmogui interpretacijai per gamtą, per medžius, per vandenį interpretacijai, kažkokį tai santykį, kažkokį tai judesi, kiekvienas jį iškoduoja atgal pagal savo patirtį. Ne pagal tai, ką autorius įdėjo konkrečius žmonės, bet kiekvienas per savo patirtį tos visus burbulus, medžius, šešėlius iškonstruoja savo atgal. Aš sudedu savo mintis, savo jausmus, savo idėją ir kiekvienas tada įsikonstruoja savo, o jeigu aš sudėčiau konkrečius žmonės, tai tie konkretus žmonės būtų labai siaura, siaura
Instagraminė istorija čia tokia galėtų būti, nes dabar taip panašiai žmonės elgiasi, įdeda nuotrauką ir parašo, kas ten yra, žinai, arba, ten dažniausiai jis pats būna, bet iš esmės galima gi parašyti šalia fotkės.
Galima, bet aš, matai, aš
yra arba toks... fotkės galima parašyti.
Yra toks momentas, kad aš neskubu, matai, Instagramą, tai yra čia padariau, įdėjau iš karto, iš esmės, čia momentinis dalykas. Mano, tarkim, daugybė tų nuotraukų. Yra netgi kokie metus jau neryškintų juostų. Aš neskubu. Čia yra truputėlis skirtingas dalykas. Net juostų. Aš fotografuoju šiek tiek ir skaitmeną, bet nemaža dalim juostų.
Spalvotos juostos?
Ir spalvotų, ir nespalvotų. Ir tarkim, vieną seriją aš esu pradėjęs...
Kam tu taip vargsti su tom juostom?
Tu supranti, Rekardai, labai gerai aš pasakysiu skirtumą. Pacituosiu, toks yra Algimantas Mikutėnas, kino operatorius, tikrai žinomas
Lietuvoje.
Jo buvo prieš daugelį metų pasakymas toks. Tuo metu video atėjo labai intensyviai. Jis pasakė taip, kai baigėsi kinas, prasideda video, dingsta paslaptis. Lygiai taip pat, skaitmo gali būti koks, kaip, čia yra mano asmeninė nuomonė, gali kiti nesutikti. Kokia be būtų įdėlis skaitmena, vis tiek juostoj lieka tam tikros paslapties. Tam tikros erdvės. nežiūrint to, kad ta juosta paskui galbūt spalvotą nuskanuoji, atspausdini su printeriu, bet tas gylis, jis yra, nu, vat aš matau, nu, aš iš juostos, iš siauros juostos atspausdinu 60-90 nuotraukas, ir jos kitokios. Jos kalba, nu...
Nu, bet gal tu čia taip nori matyti.
Gal?
Suradim, žmogus protas jisai toks yra.
Taip.
Norisi taip matyti. Ir matosi, kada nors, kai jau bus nebeskaitmeninis fotoaparatas, o koks nors dar ten mintimis valdomas, tai tie, kurie, reiškia, ateis ir kurie dirbo su skaitmena, sakys, ai, dabar mintim valdomi aparatai yra niekas, bet tie skaitmeniniai buvo gilis. Žinai, o tie, kas senais laikais ten, nu, kai dar nebuvo fotoaparatas, aparatų ir fotografijos, kai žmonės, nu, kaip įsiamžinti reikėdavo. Jiegi paišydavo portretus, ar ne įvairiausius ten, koks nors Rembrandtas, ar ten pas kokią goją ateidavo, žinai, ir ten nusipaišydavo, sakydavo, už ten 20 ne eurų tuo metu, o ten guldė nuo kokio nors su ranka ir be rankos būsi ten, žinai, kaip tu nori, ar ant arklio, ar be arklio, žinai, nu, lygiai taip pat ir ten, tai čia irgi sakys tie, kas paišė portretus ir savotiškai istorijos atspindėtojai buvo, sakys, gilis, o ten su fotoaparatais, koks ten gilis gali būti. Tai va, tas noras matyti, bet iš principo, va, aš noriu, žinai, tavęs paklausti apie fotožurnalistiką kaip tokią, nes tu esi žurnalistas ir fotožurnalistas, ne tik fotomenininkas, bet ir žmogus, kuris Lietuvos spaudoje nuo jos nepriklausomybės ištakų pradėjo dirbti, Lietuvos ryte tu dirbai ir tada fotografija buvo įvykis. Fotografai tokie kaip tu, kurie darė, tai pasižiūri į fotografiją ir tu matai ten pusę straipsnio nereikia iš fotografijos. Ką tu dabar manai apie foto žurnalistiką kaip tokią? Nuotraukas portaluose, kokias nors taip toliau. Ten apskritai egzistuoja dar toks suvokimas kaip foto žurnalistika?
Tok liūdna tema. Liūdna tema ir iš tiesų jinai galbūt nėra tiesiogiai susijusi su kolegomis fotožurnalistais dirbančiais, nes tikrai yra puikių kolegų. Supranti, Raigardai, tuo metu, vat, kaip tu minėjai, kai aš dirbo aš iki 95, iki 2005, tai yra, atsiprašau, dirbau Lietuvos ryte, tik tuo metu jau ateidinėjo tas naujienų portalai su ta siuntimas nuotraukų iš čia ir dabar, iš įvykio vietos. Supranti, mes, kai dirbom laikraštį, reikdavo atnešti vieną nuotrauką, realiai, trys nuotraukos jau būdavo didžiulis reportažas. Reikdavo atnešti vieną nuotrauką, kurioje būtų viskas, kiek tai yra įmanoma.
Kiek kadrų padarydavo tokie nuotraukai?
O, įvairiai pagal situaciją. Žinai, galėjo būti ir pusė juostos, galėjo būti ir dvi juostos. Juostoje 36 kadrai.
Taip.
Ta prasme, tie, kas nefotografavė juostą, tai tiesiog sakau.
Kas dabar varo, ar ne, ten skriptuką paspaudžiu ir
labai nuo situacijos priklauso. Bet supranti, bet mes turėjom atnešti, nes laikraštį buvo vienai nuotraukai realiai vietos. Ir mes sudėdavom viską, tu tam koncentrate, tu turėjai, kaip sakai, pusę straipsnio. Kas vyksta dabar? Ir tas dabar jau vyksta daugel metų ir, nu, iš tiesų labai liūdina. Matai, viena nuotrauka, skaičiuojant, kadangi žiniasklaida vis tiek, nu, būkim atviri, tai yra verslas. Koks jis atsakingas verslas, čia jau yra kita tema, bet yra verslas. Kiekvienos nuotraukos peržiūra to lygi paspaudimui tam vadam klikui, to lygis vieno straipsnio paskaitimui.
Tai
dabar, kodėl yra tos galerijos ten dešimtinės nuotraukų? Tai jeigu tu susidomi ir tu peržiūri 30 nuotraukų, vadinasi, portalas turi 30 klikų. Tai panašiai tu 30 per 5 minutes 30 straipsnių nieks nepaskaitys ir tų klikų nesurinks. Ir čia yra tas situacija iškreipusi mūsų normalią fotožurnalistiką.
Vadinasi, geriausias biznis yra, kai yra renginys ir visi daugybė, prie senelės fotkina. Ir daugybė narių ir ten 200 nuotraukų.
Taip, ir visi žiūri, vienas dalykas, visi dalyvavę tam renginį pažiūri, o gal aš patekau. Kitas dalykas.
Kiti čia pažiūri, kas pateko, o jo, taip pyksta, kodėl nepateko jie.
Taip, nes čia yra toks, supranti, apverstas egzibicionizmas, kai norisi pamatyti svetimų žmonių gyvenimą.
Ta.
Supranti, nes galbūt ten kaip kaimino duona yra skalsesnė. Ir supranti, ir ta situacija gaunasi tokia. Mes turėjome vieną nuotrauką sudėti maksimumą, o dabar kolegos iš vieno įvykio turi, supranti, iš degtuko priskaldyti, nu, krūvą malkų ir tos nuotraukos tampa tokios, nu, pustuštės. Nes jam iš vieno reikia padaryti 20 arba 30. Ir tai yra va, ta didžioji dilema ir problema, apie kurią aš Lietuvos žiniasklaidoje
jau
15 metų apie tai kalbu.
Čia, bet dirba vis tiek profesionalūs fotografai, nu, va, tokie kaip tu, ar ne? Nu, ten, kurie prie senelio fotografuoja, ar ne? Vat yra tas, aš galvoju, ta frustracija tam tikra, aš nežinau, arba kažkoks, nežinau, vidinis toks, kaip čia pasakyti, nelabai pasitenkinimas, kai tu tuos visus, kurie ten srauto eina per raudoną kilimą, turi statyti prie tos senelės ir paskui sakyti, nu, čia, nusišypso, paukščiukas išskris, žinai, nebegaudai kadro, o verti žmonės pozuoti tau. Kažkaip čia meno rūšis, ar ne?
Matai, Rikardai, tai senelė dar yra toks palyginus smulkmena, nes, nu, kai tai yra renginys su senelės formatu, nu, tai tada tu supranti, kad tai yra su senelės formatu. Bet kai žmonėm reikia iš kažkokio normalesnio reportažo renginio, ta prasme, padaryti reportažą iš kokio normalesnio renginio, kur ne senelė ir ne raudonas kilimas, ir tu turi priskaldyti. Man vienas kolega prieš, bijau pasakyti, 5 ar 7 metus pasakė, kad jis pusvalandį fotografavo, savaitgalį fotografavo futbolą, tai įsivaizduok krepšinį, taigi greit nubėga į vieną galą į kitą. Jis pusvalandį fotografavo futbolo varžybas, nes turėjo kitur važiuoti, įdėjo galeriją ar 30 ar 40 nuotraukų, nu, tai grubiai, sakykime, po nuotraukai minutę. Taip, kažkokia, kad dar būtų padoresnė. Jis po to sulaukė būdinčio redaktoriaus skambučio, kad yra per maža galerija, turėtų būti apie 100 nuotraukų. Supranti, ta prasme, tai, nu, tai čia yra iki absurdo. Dabar kalbant dėl tų senelių, aš pats buvau...
Gal geriausiai filmuoti yra su fotoaparatu.
Tai praktiškai.
Nufilmuoji.
Praktiškai ir iškarpai.
Ir paskui jo iškarpai, ten stop kadrais visokiais ir viskas.
Tu supranti, su tom seneliam aš to pasakysiu. Buvo mados savaitė, aš dabar bijau pasakyti, kuris aš dirbau jau tada žmonių žurnale. Tai buvo kokie 2007-2008 metai ir tuo metu vat, pradėjo, bandė įdėkti tą senelių ir įdėginėjo tą senelių formatą. Ir man kaip žmonių žurnalui, man neįdomu žmonės prie senelių. Ir ten buvo šiuolaikinio meno centre renginys. Ir kolegas visus sustatė prie senelių, prie senelės, nes ten buvo rėmėjai ir visi ateinančius prie to senelės fotografavo. O man neįdomu, o aš stovėjau atskirai ir pradėjau tiesiog gaudyti žmonės ateinančius ten, bendraujančius taip toliau. Jie bandė organizatoriai mane atitvilkti iki senelės, aš ateidavau iki senelės ir vėl pabėgdavau. Ir sakau, man neįdomu jūsų senelės, sakau, man žurnalui. Neįdomu tą senelę. Ir ten vos ne konfliktas įvyko su organizatoriais. Aš sakau, jeigu jūs nepatenkinti, sakau, skambinkit redaktoriai ir skuskitės. Supranti, sakau, aš nefotografuosiu prie senelės. Niekam neįdomu. Sakau, reikia gyvo kontakto, žmonių gyvai bendraujančių. Nu, bet supranti, verslas natūralu turbūt padarė savo ir tą senelių kultą pas mus įdegė. Ir tai premijus atsindė.
Gerai, dėkui, Jonai, padarom trumpą pertrauką. Jonas Staselis šiandien pas mus laidoje fotomenininkas, meno kūrėjų asociacijos vadovas. Po pertraukos pratęsim. Tęsime persona gratą. Jonas Staselis, fotomenininkas, meno kūrėjų asociacijos vadovas ir LRT tarybos narys šiandien pas mus laidoje. Aš vat, žiūriu į barzdą tavo, Jonai, ir galvoju, nu vis tiek menininkas esi ir barzda. Menininkas ir barzda neatsiejami dalykai turbūt, ar ne? Bet tau nenešioji barzdos niekada tokios.
Nu, aš nenešioju. Žinai, čia kaip vienas kolega Dainis Labutis sakė, senovės lietuvis.
Senovės.
Jo, senovės, žmogus iš miško.
Barzdočiai dumoja.
Ai, čia tokis reikalas prieš, dabar galvoju, 15 metai buvo. Nutiko taip, kad vasarą susirgau plaučių uždegimu. Nu, ar ten rimtų bronchitų. Ir, o tuo metu rūkiau. Ir nusprendžiau, kad ne, nu jeigu jau aš vasarą, nors aišku, peršalau, ten buvo ne dėl rūkimo tas plaučių uždegimas, ten akivaizdu vieną vakarą peršalau prie vandens telkinio sėdėjimų linksmoji kompanijoje, tiesiog nepajutau, nugarą sėdėjau į ešerą ir ilgai vakarojom ir tada nusprendžiau, kad ne, reikia mesti rūkyti, jeigu jau čia tai toks vasarą nutinka dalykas, bet kompensacijai nusprendžiau augint barzdą.
Kaip įdomu.
Tai, nu, čia toks meninis sprendimas.
Tai rūkyt net, aš supratau, kai nusiskusi barzdą, tai vėl pradėsi rūkyti.
Ne, žinok, ten taip nutiko, kad aš per tą tarpą vis tiek ten šiek tiek buvau parūkęs, tai vieną kartą, kitą kartą, bet barzdos nesiskutau. Taip, man tiesiog dabar, man žinok, labai geras su jo gyventi, man, aš gerai su jo jaučiuosi.
Nes aš vėl klausiu, matai, dabar barzda yra naujųjų laikų kažkoks simbolis pasidarė. Tu atkreipi dėmesį, kad, pavyzdžiui, ypač jaunimas dabar ten charakteriui išreikšti savo kokiam tai vyriškumui. Taip toliau, tas barzdas augina ir taip toliau dabar vat, formuoja, jis čia visa barzdų mada. Ir ar čia man tik taip atrodo?
Supranti, Raigirdai, jeigu charakterio nėra, tai tu formuoju neformavęs, supranti.
Nu, tai baisiau iš šalies atrodo žmogus.
Aš tau pasakysiu, aš mano ta barzda atsirado dar, taip, gal, kaip pasakyt, galbūt, pradžioje tų dalykų, kai jau ten tie, kai tuo metu krepšininkai buvo pradėję tos barzdas auginti, bet aš tikrai ne dėl to. Ir aš, mano toks geras bičiulis barzdas Kutys, kuris dabar jau metai ar du grįžęs vėl Lietuvoj, buvo dar 3 ar 4 metus ne Lietuvoj ir tuo metu mes buvom susitikę su jo Prancūzijoje, Paryžiuje ir aš jam sakau, Džonai, sakau, ką man daryti, sakau, aš nenoriu eit pas kitą barzdaskutį, nu, aš jau pats šiek tiek kažką tai pasitvarkau, jis taip pažiūrėjo. Sakė, tavo barzda puikiai auga savaip, pati laisvojų formatų. Sakė, tu ją taip ir palik, tau tinka. Tai aš labai ramiai, vat, meniškų formatų ją ir laikau. Kartais pasitvarkau, kartais nueinu, va dabar buvau atsinaujant vasarai pasitai plaukus nukirpo kaip reikiant, o barzda praktiškai paliko kaip buvo. Tai man čia, žinok, kaip tau pasakyt, aš su juo susigyvenau ir aš nejaučiu jos.
Krai, apie senovės lietuvį, apie tai, kad su barzda kaip senovės lietuvis, taigi joninės, matai, artėja dar. Tau jos reiškia, ką nors, ar ne?
Man jos labai reiškia iki kokių, nu, 25-30. Turbūt čia tai susiję su tuo, mes vieną kart Liutauro Degėsio poeto filosofo rašytojo po knygos pristatymo, jis paprašė pamoderuoti prieš porą vasarų katedros aikštėje, čia buvo tokia knygų laukiamugė ir knygų pristatymas, nuėjom išgerti kavos po to pristatymo. Ir Liutauras pasakė, sako, kol žmogus jauna, jo mintis, kol žmogus jaunas, jis labai aktyviai veikia, fiziškai aktyviai veikia. Laikui bėgant ir brestant, tas veikimas daugiau persikelia į galvą. Veiksmas tai vyksta, bet jis vyksta galvoje ir to fizinio veikimo jo lieka mažiau, nes labiau apgalvoji, kad kam skirti tos fizinės energijos.
Labiau apgalvoji jo, ko nedaryti.
Taip, ko nedaryti.
Kaip išvengti darymo.
Tai, supranti, tai galbūt tas joninės, tas šventimas kaip tokio šventimo prasme buvo iki 25-30 metų. Po to kažkaip tas apmažėjo, nes prisimintant būdavo joninės, reikia švęsti, čia taip toliau. Bet mane su joninėm, mano linksmiausia dalis su joninėm susijusi yra ta, kad tie, kas nežino, kad kai tik baigėsi joninės, jau kitą dieną kitos joninės artėjo.
Ir?
Nu, ir jos artėjo, diena iš dienos jos artėjo. Vienas baigėsi ir vėl kitas artėjo. Tai aš, kai susitinku pažįstamą joną, vienas iš pagrindinių pasiseikinių būna pasakymas, joninės artėjo. Čia yra toks nenutrūkstantis, supranti, joninės.
O ką tu darai per joninės, iš tikrųjų? Vat...
Per joninės, ką aš darau, aš kartais...
Ar yra dar kažkokių rimtų renginių? Nu, aš turiu omeny, šventimo tradicija joninių kažkokia.
Aš dabar nešvenčiu, būna taip, kad specialiai nešvenčiu, būna taip, kad sulaukiu bičiulių draugų skambučių, kurie kompanijoje neturi jono ir jiems reikia tiesiog nu šventimo progą bent kokį nors joną pasveikinti, taip nutinka. Bet iš tikrųjų tai ne. Jau keletą metų, kur sutampa joninės su Santaros šviesos konferencija, tai lankausi Santaros šviesoj, tai tikrai įdomus, gal aš vardinčiau taip, reiškinys. Nenorėčiau vadinti konferenciją, renginį, tiesiog įdomus reiškinys mąstymo ribom, praplėsti žiniom, pabendrauti, pajusti aš tai vadinčiau reiškiniu. Tai aš, tarkim, ir šį savaitgalį planuoju vykti į Santarą Šviesą, kuri vyks Alantoj, į Santarą Šviesą. Ten tuo pačiu kartu, kadangi sutampa su joninėm, tuo pačiu būna ten laužas, šventimas, taip toliau. Bet kažkokio atskiro laužo nesusikūriu, kad per iššokinėčiau.
Nes man atrodo, kad per sovietmečių joninės iš tikrųjų buvo viena iš tokių... kaip čia pasakyti, ryškesnių švenčių, nes labai daug kogi nešvesdavo žmonės, traukas draudžiama buvo, sovietinių tų švenčių niekas ten labai smarkiai nepropagavo, o visos kitos tai buvo arba nelabai leidžiamos, arba nelabai pritariama, ir joninės tokios tarsi pačios nekalčiausios. O, joninės, ką čia, laužai, alus ir taip toliau, ten visi kiti dalykai. O dabar, kai atėjo toks laikas, kai tų švenčių yra tiek daug visokiausių ir be šiaip be šventimo, bet apskritai promogų labai daug, tai joninės kartais, nu, toks man atrodo, kad jau nebėra tas šviesulys toksai, kaip būdavo kažkada tai.
Matai, pragardai, joninės yra, kaip pasakyti, ta diena, ta naktis, jinai yra ne tik tai joninės. Čia jonai ir Janinos galbūt per daug uzurpavo tą šventę, uzurpavo per tarybinius laikus. Tai yra raso šventė, tai yra trumpiausia naktis. Ten aš tai daugiau tą vertinu tokį truputėlį kaip gamtos rato atskaitos tašką, sakykim taip. Tik tai, kad mūsuose per tarybinių laikų tą įspaudą, ta diena yra tik joninė. Tai yra daugybė kitų dalykų susijusių su mūsų, kaip sakau, gamtos ratu, trumpiausia naktis ir taip toliau. Tai tas joninės yra tik kaip dalis to, bet visų sąmoniai tai yra užsifiksavę kaip joninės, bet čia, žinai, čia lygiai taip pat kaip yra lygiadieniai du, tai taip pat yra trumpiausia naktis, ilgiausia naktis, ar trumpiausia naktis, trumpiausia diena metuose. Tai yra toks ketvirtinis tam tikras atskaitos gamtos taškas, kur vyksta lūžis, dabar mes atrodo vasara tik prasideda, bet realiai po joninių tai diena trumpės.
Taip.
O atrodo,
vasara baigėsi.
O atrodo, kad vasara tik prasideda.
Gerai, padarom trumpą pertrauką. Jonas Stasenis šiandien pas mus, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona gratą. Jonas Staselis, fotomenininkas, meno kūrėjų asociacijos vadovas ir LRT tarybos narys. Kadangi mes, Jonai, tave turim šiandien anksčiau paleisti ir kaip tik pirmą valandą tarybos posėdis ir turbūt reikšmingas posėdis tarybos, nes jūs spręsite šiandien, kada bus kada kitas konkursas generalinio direktoriaus užimti. Dabar du kandidatai surinkė vienodai balsų. Ar tai reiškia, kad ką jūs spręsit, tiesą sakant, kada konkursas vėl naujas bus, ar kaip? Ar kada tos pačius dabar...
Žinai, Rekardai, ką mes spręsim, turbūt bus aišku vakare, kai bus paskelbti nutarimai. Mes ką galim spręsti? Mes galim spręsti, kada bus konkursas naujas, mes galim spręsti, ar lieka dabartiniai konkurso nuostatai, ar juos kažkaip tai atnaujinti ar papildyti.
Tai, o jūs galite dabar keisti konkurso kažkokias sąlygas?
Matai, mes galim, ta prasme, konkurso nuostatus taryba nustato. Mhm. Įstatyme nėra aprašyta labai konkrečiai. Ir ten įstatyme, tarp kitko, yra tokių... Svarinti, įstatymas šiek tiek luptas, šiek tiek pskustas yra. Ir tarkim, yra taip, net ir toks momentas, kad tarybos narių dauguma priėmami sprendimai, bet išskyrus dvi išimtis, kada reikia dviejų trečdalių, tada trys išimtis, man atrodo, dviejų trečdalių, kada yra reiškiamas nepasitikėjimas generaliniam direktoriui, etikos inspektoriui ir auditoriui. Mm. Tai tada reikia dviejų trečdalių. Bet yra toks momentas, kad jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, gali lemti tarybos pirmininko balsas. Tai irgi tokia, nu, kaip ir kolizija, ta prasme, tai nutarimai yra balsų dauguma, tai vadinasi, turi būti minimum 7 balsai, bet jeigu po lygiai, tada sprendžia tarybos pirmininkas. Tai kaip čia dabar yra? Tai viena dalis sako kaip ir viena, kita dalis sako, kad gali būti išimtis. Nu, išskyrus to trys punktai, kaip sakiau, kai du trečdaliai reikalingi. Nu, tai ten negali jau pirmininkos balsas spręsti, nes reikia tikrai 8 kaip minimum. Tai supranti, yra tokių kolizijų ir, nu, kaip pasakyt, kai... Nu, turbūt, jeigu Seime rinktų Seimo pirmininką ir pasiskirstų tų balsai po lygiai, tai, nu, turbūt nežinau, kad ir pirmininkaujančio balsas turbūt nelemtų Seimo pirmininko rinkimų. Čia yra tokių, daug yra tokių keistų bandymų, suprantate, Raigardai, bandymų žaisti, sakykime, būtų 13 narių. Mm. Pavyzdys, 13 tarybos narių, čia išspręstų, neišspręstų šitos problemas. 13 tarybos narys galėtų, pavyzdžiui, susirkti netvykti posėdį arba sugadinti biuletenį ir vėl gaunasi 6-6. Mm. Ir tas bandymas, čia pakeisim įstatymą, čia pridėsim vieną narį, čia nuimsim vieną, čia yra netame reikalas.
Bet kaip tu galvoji, kas čia apskritai vyksta, nes nu, tokios situacijos nėra buvę, sakoma. Aš neatsimenu, aš pats dirbau LRT turbūt nuo, nežinau, 88 metų, ten tais laikais dar gal buvo paskirti tokie generaliniai, kaip ten Palelis ar Januitis, tai, bet paskui kaip ir atsirado konkursai ir neatsimenu, kad vat, iš kelinto karto būtų renkamas ir neišrenkamas. Čia dėl ko tokia jinai, situacija, jinai kaip taip?
Suprant, yra buvę, prieš dabar gal bijau pasakyti 10 metų, gal mažiau, yra buvę, kad taryba buvo be pirmininko metus ar pusantų. Mm. Ir viskas taryba veikia. Laikinai paskirdavo, susitardavo, kas pirmininkojo posėdžio ir visa kita. Dabar konkursas yra įvykęs, pirkimai yra programų padaryti, čia, ta prasme, žmonės dirba, aš nematau čia kažkokio kataklizmos. Tai, kad yra neišrenkama, čia yra turbūt klausimas kandidatų. Aš tik tiek galiu pasakyti. Aš komentuoti tikrai nenorėčiau, kodėl ir kas ir kaip, nes nu, tai yra ganėtinai tokie sudėtingi dalykai ir mes neišnagrinėsim čia dabar to trumpai ir greitai. Man jokingiausia, žvelgiant iš vidaus, jokingiausia yra situacija ta, kad bandoma matyti kažkur prezidentūros ranką.
Tai, o čia tas politikavimas, tai, va, jisai yra, jisai gyvas ir sako, kad čia dabar pasiskirstė yra, reiškia, tarybos nariai maždaug, kas palaiko prezidento poziciją, kas palaiko Seimo daugumos galbūt poziciją, taip toliau, žodžiu, čia tokie va, yra. Tai.
Raigardai, 4 deleguoja Seimas, 2 valdančiųjų, 2 opozicijos. 4 deleguoja prezidentas, 2 yra Grybauskaitės paskirti, 2 Nausėdos. 4 yra visuomeninių organizacijų. Ta prasme, kurie iš viso politiškai nesusiję. Tai kur čia mes galim sufantazuoti, kad 2 dabartinio prezidento ir 2 opozicijos gali kažkur tai tarkim. Nu, tarkim. Mm. Bet čia yra nuo fantazijos. Tai yra, aš manau, yra gilesnė situacija ir sudėtingesnė situacija, nei bandoma ją taip labai tai lengvai
nupiešti. Tai tas gilumas, čia man įdomus yra dėl to, kad ne, iš tikrųjų, sakykime, vienas kandidatas jau vadovavo 5 metus, kitas yra naujas. Ir ar taip, reiškia, programos parašytos, sakykime, nes, nu, aš taip siūsduoju, kad vertinamos programos yra vis dėlto, nu, kaip benorėtum. Ar dar kažkas, ar kažkokios savybės, kandidatos, simpatijos, antipatijos, kiek apskritai yra jūsų nuomonė, tiksliau, tarybos nuomonė arba tavo paties nuomonė gilinamas į tas programas, ar pavyzdžiui, gal vat, tiesiog, kai būna pas mus Lietuvoje apskritai per rinkimus, bet kokius rinkimus atsibodo viena reiškia valdžia, dabar automatiškai rinksim kitą, nesvarbu, kad ten gal ten ana valdžia nebuvo bloga, bet na, tiesiog vat, tokia švituoklė valdžios. Čia į ką labiausiai kreipiamas dėmesys?
Matai, Raigardai, yra tokia situacija, kad mano mintis ir idėja buvo, pasirodo, kad tai buvo vykę anksčiau, kad, tarkim, generalinių direktorių rinkimuose nėra balsuojama už vieną ar už kitą kandidatą, yra vertinami balais, ten programa, ten prisistatymas, taip toliau. Bet pagal įstatymą mes negalim to daryti, nes reikia tiesiog balsuoti už vieną ar už kitą personalį. Logiškai mestant, ir tai, kas vyksta dabar, tarkim, aš taip įsivaizduoju su nacionaliniu įstaigų vadovais, dažniausiai būna komisija, jos vertina ten patirtį, programą, ten dar kažką.
Nu, bet tai tu gali automatų duoti, pavyzdžiui, ten 5 plus 5.
Nu, bet suprant, yra kartai, bet tai yra, bet kuriuo atveju tai yra daugiau toks, nu, išplėstinis vertinimas. Mm. Ir tada tu susumuoji ir tu matai tą situaciją. Aš manau, kad darau prielaidą, sakykime, kad turbūt yra ta situacija, kad kaip čia taip suformulavus, kad nėra, tai aš neišvelgiu šį čia kažkokio piktybinio ar sisteminio pasidalinimo. Vadinasi, nei viena, nei kita, nei viena, nei kita programa, situacija, dar kažkas nėra tai, kas turbūt būtų geriausia nacionaliniam transliuotojui. Aš negaliu apibendrinti už visą tarybą pasakyti. Aš darau tiesiog tokią prielaidą, jeigu antrą kartą mes turim tokį rezultatą. Dėl pirmo karto aš negaliu nieko pasakyti, nes buvo pagal tvarką uždaras posėdis ir kaip pasiskirstė balsai, tai nu, čia irgi yra tokių labai keistų niuansų ir situacijų, nes tarkim nuo 21 metų pagal įstatymą visi tarybos posėdžiai yra uždari.
Bet dabar, žiūrėk, dar vienas momentas. Pirmam konkurse, turbūt, kuris vyko jau ten dabar balandžio mėnesį, gal aš neatsimenu, kada maždaug. Apie tą laiką. Ten buvo kandidatų 6 ar 7.
Nu, kaip žiniasklaida rašė 6.
Jo, tai, o dabar tik tai 2. Ir ką tai reiškia, kad nes konkursasgi toks taip, pat taip, gali taip, vėl būti 6, nors ir 60 turbūt gali būti, ar ne? Tai kodėl atėjo tik tai 2, kaip čia reikėtų paaiškinti? Ar kiti nusprendė, kad jau jie viską parodė ir nebėra, nu, tausime, antras konkursas rodo, kad va, tik ant Lietuvos ir tebėra 2 kandidatai vadovauti generaliniu.
Supranti, man labai sunku pasakyti, aš tau galiu po pirmo konkurso, aš tiesiog vienas žmogus sakė, norėčiau susitikti kavos, išgerti ir pakalbėti ir tikrai vienas žmogus svarstė dar dalyvauti tam antram konkurse ir aš žinau, jis sakė, sako, aš nesitikėjau ir galvojau, kad... Aš galvojau, kad tikrai neteiksiu savo kandidatūros, nes nu, čia turbūt perinksit buvusią direktorę ir nu, net negaižau laiko. Jis buvo rimtai nusiteikęs. Teikti antram konkursui. Kodėl jis nepateikė, aš nežinau. Aš po to mes tiesiog išgerim kavos, pasišnekėjom ir tiek žinių. Tai kodėl jis neteikė, nežinau. Aš labai tikiuosi, kad tarkim trečiam konkursui tikrai dar atsiras daugiau kandidatų, nes čia žinai, ne tai, kad tam posakį, kad du pešasi trečias laimi, bet galbūt trastusi trečias kandidatas, kuris nukirstų tą Gorgiaus mazgą ir kažkaip tai išspręstų. Nes...
Paimtų kažkokius balsus iš vieno kandidato.
Galbūt, supranti, čia, sakau, čia yra prielaida.
Bet vėl tada būtų ten kiek reikia, irgi turbūt kiek balsų.
7.
7, ar ne? Nu,
supranti, tai... Labai sunku pasakyti. Supranti, Raigardai, visas vertinimas susideda, kaip bandoma ten, nu, taip banaliai žiūrėti programą, ten dar kas, visas vertinimas susideda iš daugybinių dalykų. Iš daugybinių, tai nėra Excelio lentelė. Tai yra žmogiškieji faktoriai, tai yra vadybiniai faktoriai, tai yra patirtis, tai yra tam tikros, reiškia, vertybiniai dalykai, kryptis, taip toliau. Žinai, programą, tai tuoj pat dirbtinis intelektas rašys į dėlės programas ir čia galės tada dirbti.
Tai rinks to jau.
Dabar suprant, tai rinks, kaip pat tu pats minėjai, kaip čia rinkti galima
tai,
būti.
Tai aš, čia yra jau, mes laiko nelabai daug turim, tai vat buvo toksai pasiūlymas, arba yra taip daroma pasaulyje, kai jeigu yra, nu, dabar tokia situacija patinė, kuri dabar, galima būtų, ten, nežinau, burtų būdu yra siūlymas rinkti, nu, tiesiog, 2 kandidatai metą kokias, tai ten, nežinau, kortas, kauliuką, ar nežinau, 2 fantikai, kepūrė ir kuris ištraukė.
Taigi joninės, ar tie joninės, tai tas kandidatas, kuris per joninių naktį surinks daugiausiai paparčio žiedų ir galėtų tapti direktorium.
Nors vieną.
Nu, nors vieną, bet, nu, žinai, bet jeigu vėl bus ten 6-6, tai kuris daugiausiai žiedų surinktų paparčio, tas galėtų tapti. Čia, aišku, juokas, žinai, bet aš manau, kad ateis tas sprendimas, kažkoks tai vienoks ar kitoks ateis. Aš tai matau kaip labai normalų demokratinį procesą. Ir tai, kad vyksta diskusija ir žmonės diskutuoja, galbūt net tai pačiai LRT yra... Nėra taip blogai, kai bandoma nupiešti juodom spalvom, kaip čia yra blogai. Jeigu visuomeniai šitas klausimas aktualus, vadinasi, jei visuomeniai aktualus ir pat tai, ką transliuoja LRT, ir mes per tą galim pažvelgti irgi giliau į visuomenės refleksiją, nes jeigu visuomeniai būtų visiškai neįdomu, tai klausimas tada, ar tas pats kanalas, pats LRT, pati ir televizija, ir radijas, ir portalas, ar jie yra svarbus visuomenė?
Nu, visuomenė ten kitą kartą LRT yra taip svarbu, bet generalinio direktoriaus rinkimai, tai čia tokia kaip atrakcija. Nu, kartais, reiškia, visuomenė iš to, kai ilgai neįvyksta dalykai, tai prasideda tada sąmokslo teorijos visokios, prasideda ieškojimai, ko nėra. At aš atsimenu, ko konstitucinio teismo pirmininkas irgi ten sėdėjo ilgiau savo kadencijos, gal ten metus ar daugiau, tai tada ten prasidėjo irgi visokios sąmokslo teorijos, tai visuomenė tada pradeda. Ir ta prasme nėra labai gerai, nes tada kūriami dalykai, kurie išmuša visuomenį iš mąstymo vėžių ir šiaip visiems atrodo, kad ten jau dabar kažkas rezgama.
Bet, Raigardai, Belgijoje, tarkim, kiek aš prisimenu, Belgijoje labai dažnai būna, kad vyriausybės laikinos vyriausybės veikia po metus pusantrų ir niekas ten nesustoja ir ne Belgijoje, kur Briuselis Europos centras, ir niekas ten nesustoja, viskas vyksta. Tai lygiai taip pat, čia įstatymu yra numatyta, kad generalinis direktorius gali būti pratęsta, ta prasme, kad jis laikinai eina pareigas. Tai taip, aš, suprantai, jeigu mes žiūrėsim, vat kažkur kažkas įvyks, ar mes ieškosim tokio, sakykime, vadinamo švediško varianto, kaip pavyktų susitarti, bendrai susitarti, rasti kažkokį tai sprendimą. Aš tikrai nelinkėčiau bandyti keist, kažką daryti. Suprantat, įstatymo keitimas čia dabar greitai dėl vieno atvejo, paskui rezultatas gali būti pasiekmes liūdnesnės negu dabar ramiai atrasti sprendimą, nes nesugriuvo. Veikia ir veiksta LRT.
Dėkui, Jonai. Jonas Staselis, fotomenininkas, meno kūrėjų asociacijos vadovas, LRT tarybos narys. Šiandien mes kaip tik stebėsime, kas ką nuspręs taryba. Ačiū, Jonai, kad atėjai. Gerų tau joninių, santaros šviesos ir visų kitų dalykų.
Visiems gerų.
Ir iki kitų pasimatymų.
Ačiū labai. Iki.